Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Silvie Jeřábková a pořad Na stole je téma. Mým dnešním hostem je paní Barbora Komberec-Novosadová, první ředitelka Sociálního nadačního fondu Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Sociální nadační fond Praha. Co to je za instituci? Kdy vznikla? Čím se zabývá?
Tak Sociální nadační fond vznikl v roce 2021, kdy vlastně zastupitelstvo schválilo vznik Sociálního nadačního fondu a schválilo i první vklad do toho fondu, který byl v té době ve výši 10 milionů korun. A já jsem nastoupila v roce 2022, začala jsem dávat dohromady tým a vlastně ta myšlenka, proč město založilo Sociální nadační fond, byla v tom, že se objevovalo několik skupin lidí, kteří propadávali tím systémem státní podpory a město je chtělo nějakým způsobem podpořit. A proto vybralo vlastně i ten nástroj nadačního fondu, protože příspěvky od nadací nebo nadačních fondů vlastně mají takový zvláštní statut a mohou lidem pomoct hned, mohou pomoct individuálně a to byl vlastně ten hlavní důvod, proč město k pomoci vlastně touto formou přistoupilo.
Mně přijde úžasně zajímavé, jak jste zmínila, že existují skupiny lidí nebo životních situací, které propadávají jakýmsi pomyslným sítem. Byla jste u toho, když se tyto skupiny definovaly? Tento proces by mě velmi zajímal, jak to vzniklo a jak jste se rozhodli, komu přesně budete pomáhat a komu se budete věnovat.
Tak já jsem byla vlastně u designu těch jednotlivých programů, ale ještě předtím právě bylo vytipování těch skupin, pro které ty programy budou určené. Takže u toho byli kolegové, ale mám od nich nějaký příběh, jak to vznikalo. Vlastně byly tam takové dvě hlavní větve. Jedna byla vlastně bydlení, dostupnost bydlení a vlastně hodně myšlenka sociálního bydlení a housing first přístupů, kde vlastně proto, aby bylo možné tyto přístupy podporovat, tak není důležitá jenom kvalitní sociální práce s lidmi v bytové nouzi, ale často jsou právě potřebné finance. Ten systém státní sociální podpory vlastně v některých případech může pomoct. Existuje například mimořádná okamžitá pomoc na kauci, první nájemné nebo i provizi realitní kanceláře, ale ač vlastně ten název vlastně napovídá, že by ta pomoc měla přijít hned, tak tomu tak vždycky není. To znamená, třeba v programu podpory bydlení tím hlavním tématem, které jsme chtěli řešit, bylo to, aby lidé, pro které jsou třeba vstupní náklady do bydlení tou překážkou, proč bydlí v nějakém provizoriu, na ubytovně, nebo sdílí nějaký pokoj a to bydlení není vyhovující, nebo jsou úplně bez přístřeší, tak proto jsme přišli třeba s dary a později bezúročnými zápůjčkami právě třeba na kauci a na první nájemné. Využíváme právě ty bezúročné zápůjčky proto, aby lidé zároveň mohli zažádat i o tu dostupnou státní pomoc, která ale přijde často třeba za měsíc, což ale v dnešní době, kdy pronajímatelé jsou ochotni počkat 3 dny, maximálně třeba týden, tak často právě bylo překážkou pro ty lidi, aby si mohli to bydlení získat. Takže bydlení vlastně je jedna oblast a pracujeme tam hlavně se skupinou lidí, kteří jsou již v bytové nouzi nebo jsou ohroženi bytovou nouzí. Další tou oblastí od začátku byli lidé se zdravotním znevýhodněním, vlastně lidé, kteří mají nějaké specifické potřeby a potřebují mnohem víc podpory než my, kteří zkrátka tu podporu nepotřebujeme. Takže tam těmi hlavními potřebami bylo mít prostředky na asistenční služby, mít prostředky na zajištění domácí péče, a nebo třeba na nějakou bezbariérovou dopravu. A zase není to tak, že by státní systém na tyto lidi nemyslel, ale někdy se lidé nebo rodiny dostávají do situací, kdy je potřeba začít pečovat hned. Stane se nějaký úraz nebo ze dne na den se zhorší zdravotní stav nebo dojde třeba k nějaké hospitalizaci a člověk jde najednou domů a je možné zažádat o příspěvek na péči, ale vyřízení příspěvku na péči trvá nějak v průměru 3 až 9 měsíců, ale pečovat je potřeba hned. A v případě, kdy ta rodina nebo ten člověk, ten pečující, nemá třeba vstřícného zaměstnavatele, který mu může víc vstříc, upravit si nějakým způsobem třeba úvazek nebo mít možnost pracovat z domova, tak se stává, že lidé musí opustit svoje stávající zaměstnání, přichází o příjmy, ale zároveň musí pečovat a mají nějaké další náklady, které jsou s tou péčí spojené. Takže zase jsou to nějaká bílá místa, která v tom systému jsou a která my díky těm příspěvkům můžeme vykrýt. A ten třetí případ jsou pěstounské rodiny, protože ač Praha třeba na tom není ve srovnání s jinými kraji tak špatně, tak ale i v Praze je stále hodně dětí a mladistvých, kteří by potřebovali mít tu náhradní rodinu, ale v současné době se jí nedostává. Takže vlastně proto vznikl program podpory pro pěstounské rodiny, aby měli dostatečnou i nějakou finanční oporu třeba pro zajištění nějakých volnočasových aktivit, doučování, terapeutické podpory nebo odlehčení v péči. Takže to jsou vlastně ty tři hlavní cílové skupiny, na které se zaměřujeme.
Zdá se mi, že tím klíčovým slovem minimálně v tom programu bydlení a možná i té péče je čas nebo rychlost. Je to to, co vás odlišuje od standardních zavedených sociálních služeb? Je to to síto, kterým se dříve propadávalo?
Vlastně ta rychlost, to bylo vlastně úplně to nejdůležitější, podle čeho jsme se snažili vlastně stavět ty programy. Protože ta pomoc, co se týče financí, není třeba nějak jako úplně enormní. Třeba průměrný příspěvek v případě programu podpory bydlení nebo lidí se zdravotním znevýhodněním je nějakých 25-30 tisíc, ale co je důležité, je, že přichází v ten pravý čas. Takže vlastně podle toho jsme stavěli to, jakým způsobem se bude o těch žádostech, které k nám chodí, rozhodovat. A v současné době je to tak, že vlastně ve většině případů, pokud máme všechny ty potřebné podklady, tak o žádosti rozhodneme do 2 týdnů. Někdy i dříve, což vlastně bohužel ve srovnání s těmi dalšími standardními formami podpory je velmi rychle.
A jak to děláte, že jste takhle efektivní? Kolik vás je na ty žádosti?
No, na žádosti nás není moc. Vlastně my máme v současné době 4 programy a na ně máme 2 koordinátorky. Každá koordinátorka má na starosti vlastně 2 programy a jenom pro vaši představu třeba ten objem žádostí, který jsme podpořili teďka v roce 2024, je více než 1000 žádostí. Takže si dokážete představit, kolik těch žádostí každý den k nám proudí. Vlastně první, díky čemu se nám daří být rychlí, je to, že ty žádosti přijímáme online. A vlastně koordinátorky mají na nějakou takovou formální kontrolu těch žádostí 3 dny a potom ty žádosti hnedka předáváme hodnotitelům a hodnotitelkám, což jsou lidé, kteří se v té dané oblasti profesně dlouhodobě pohybují, a na většinu žádostí máme 2 hodnotitele, ty na to mají 5 dnů a potom v případě, že se třeba hodnotitelé neshodnou nebo vlastně je tu žádost potřeba ještě nějakým způsobem posoudit, tak přichází na řadu naše správní rada, která na to má 5 dnů. A vlastně díky tomu, že koordinátorky se snaží, aby opravdu všichni dodržovali ten svůj termín pro to hodnocení, tak se daří být takto rychlý.
Kolik ročně vydáváte na ty příspěvky a možná taky, jak máte zajištěnou udržitelnost, z čeho ty příspěvky plynou a na jak dlouho dopředu vymýšlíte rozpočty a plány?
Tak, co se týče vlastně objemu prostředků, který jsme rozdělili třeba v roce 2024, tak tam to bylo přibližně 16 milionů korun vlastně v těch nadačních příspěvcích, což jsou jednak dary a jednak třeba právě v programu podpory bydlení i bezúročné zápůjčky, což je za nás takový zajímavý nástroj, který jednak umožňuje lidem získat bydlení, ale zároveň zažádat o tu státní pomoc a díky ní třeba částečně tu zápůjčku splatit. A zároveň je to za nás taky taková recyklace vlastně té pomoci, kdy lidé, kteří už bydlí a splácí tu zápůjčku, vlastně napomáhají k tomu, aby my jsme mohli do budoucna zase pomoci více lidem na ten stejný účel. Pro ten příští rok ten rozpočet bude velmi podobný. Na bydlení budeme mít od hlavního města Prahy 6 milionů korun pro ten příští rok. Na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním a pečujících také 6 milionů korun. A na podporu pěstounských rodin 2 miliony. My potom máme ještě jeden program, k němu se možná ještě dostaneme, ale vlastně tyhle ty tři programy ty jsou určené pro jednotlivce a přijímáme tam individuální žádosti. Tak potom myslím, že jste se ptala vlastně na ty zdroje. Tak zatím tím hlavním zdrojem do toho rozpočtu je dar od hlavního města Prahy, ale jsem ráda, že už vlastně v tom roce 2024 díky tomu, že vlastně máme v kmenovém týmu i fundraiserku, která se snaží vlastně rozšiřovat to portfolio těch našich dárců, tak už máme řadu dárců jak individuálních, tak i firemních. Jsou to třeba některé městské firmy a do budoucna chceme vlastně tu skupinu dárců ještě více rozšiřovat. Pomohlo tomu i to, že jsme měli vlastně v minulém roce kampaň, kterou jsme nazvali Neviditelné mosty, kdy se snažíme trošku pracovat s tím, že ta pomoc vlastně pro řadu těch lidí je takový neviditelný most, který jako dokáže přijít v nějakou vlastně velmi těžkou chvíli, převíst někam na druhý břeh, pak vlastně zmizne a je možný pokračovat nějak dál a určitě ten fundraising chceme rozvíjet i v příštím roce.
Jak se vám podařilo do toho ekosystému sociálních služeb zapasovat a co na vás říkají ostatní organizace? Jak se vám s nimi zžívá a jaká je vaše pozice?
Děkuji. To je velmi zajímavá otázka vlastně, nad kterou jsme hodně přemýšleli hnedka na začátku. Když jsme vznikli, tak my tím, že jsme nadační fond, tak vlastně my neposkytujeme sociální služby, nebo nejsme jakoby poskytovatelem sociálních služeb, takže vlastně vzhledem k sociálním službám, my jsme spíš takový jejich finanční partner a vlastně tak bereme i sociální služby, opravdu jako partnerské organizace, který v mnoha případech jsou vlastně poskytovateli těch služeb, které našim žadatelům vlastně pomáhají. Ať už je to v případě bydlení vlastně nějaké zabydlování nebo podpora v bydlení. U lidí se zdravotním znevýhodněním jsou to třeba poskytovatelé asistenčních služeb, můžou to být domácí hospice, pečovatelské služby, ale třeba i služby sociální rehabilitace. Takže vlastně jsou to pro nás partneři, pro které a vlastně je třeba i zajímavé, že řada expertů z těch organizací je třeba našimi hodnotiteli. Takže tam vlastně ta spolupráce je na několika rovinách. Co se týče dalších nadací a nadačních fondů, tak to třeba pro mě osobně je velmi důležitý téma, protože já v minulosti jsem se pohybovala v prostředí filantropie nebo nadací a nadačních fondů a myslím si, že vlastně na začátku pro mě bylo velkou výhodou, že jsem znala třeba řadu ředitelů, ředitelek těch nadací a proto vlastně tam, kde máme nějaké společné témata, se snažíme spolupracovat. Takže víme o sobě, víme, jakou podporu můžeme poskytnout my, jakou třeba jiné nadace, a to se zase hodně hodí třeba kolegyním, které mají na starosti programy a které mohou žadatel informovat, kde jinde je třeba ta podpora dostupná, a vlastně obdobně vím, že se k tomu staví třeba i ty další nadace. Takže tolik vlastně s těmi dalšími organizacemi. No a co se týče toho ekosystému města, tak zase si myslím, že tím, jak my poskytujeme finance, tak můžeme být důležitým partnerem pro ty další součásti toho města. Takže třeba co se týče bydlení, tak existují kontaktní místa pro bydlení, kam vlastně lidé mohou přijít a informovat se přímo na otázky, které se týkají bydlení. Takže tam třeba pro ty navigátory my pravidelně děláme setkání, aby zase věděli, pokud by třeba potřebovali podat žádost s klienty do sociálního nadačního fondu, tak jak ten program funguje, co je proto potřeba, kdy ta pomoc může přijít. A stejně tak třeba se pravidelně potkáváme vlastně s doprovodnými subjekty pro pěstounské rodiny. Takže vlastně myslím si, že jako ta spolupráce v rámci toho ekosystému je pro nás hodně důležitá, snažíme se ji nějak budovat, no ale pak jsou samozřejmě i nějaké části toho ekosystému, kde zatím ty vztahy třeba navázané nejsou, ale myslím si, že do budoucna by bylo fajn vlastně ta bílá místa třeba i v tom našem systému zaplňovat.
Neste mě, neste, ptáci do nebes, k divokým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, k divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes, a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Hou, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste, ptáci do nebes, netřeba na jich, stačí polárka. Neste mě, neste, ještě voní bez, tam, kde je petřín a kde vikárka, cigárka. Hou, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Ta ta na ta, ta ta na ta, ta ta ta, ta na ta, ta ta na ta, ta ta na ta, ta ta na ta, ta ta ta, ta na ta, ta ta na. Neste mě, neste, ptáci do nebes, a nebo stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou vzplane les, blafne i ve mně tahle stodola a všechno dokola. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, až straky odnesou má zrcátka, až štěkne pes. Hou, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta ta ta, ta 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 ta, ta ta ta, ta 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 ta, ta 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 ta, 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 ta ta ta. Ta-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da.
Zdraví vás Silvie Jeřábková a pořád na stole je téma. Povídám si s paní Barborou Komberec-Novosadovou, ředitelkou sociálního nadačního fondu Praha. Povídali jsme si o založení vaší organizace a o tom, čím se odlišujete od tradičních poskytovatelů nějaké sociální pomoci. Vaše pozice je unikátní, jednak tou právní formou, jednak tou cílovou skupinou. Zmínili jsme tady slovo filantropie. Jak se město Praha vztahuje k tomuto tématu? Je to třeba nějaká hudba budoucnosti? Bude se to dále rozvíjet?
Tak na to nedokážu úplně odpovědět, protože ty plány neznám, ale zase co se týče jakoby toho, jak nad tím přemýšlíme my, Praha nemá třeba komunitní nadaci. A myslím si, že jako sociální nadační fond, že je dobře, že má vlastně jasně jakoby vytyčený ten fokus, že má vlastně témata, kterým se věnuje. Ale na druhou stranu je tady určitě řada dalších témat, vlastně která se týkají nějaké sociální pomoci a která bychom do budoucna mohli pokrývat. A taky si myslím, že je tady řada lidí a firem, vlastně pro které ta témata nejsou lhostejná. A proto jako i my třeba teďka rozvíjíme myšlenku dárcovských fondů, kdy vlastně chceme, aby pod sociálním nadačním fondem si mohly ať už rodiny nebo jednotlivci nebo třeba i firmy vlastně vytvářet třeba svoje vlastní dárcovské fondy, což může fungovat tak, že rodina, která třeba má k dispozici 100 000 ročně, které by chtěla vlastně vrátit zpátky tomu městu, ve kterém třeba podniká nebo které má ráda, tak si může vybrat jedno z našich témat nebo klidně i víc těch témat, které může soustavně podporovat. A myslím si, že tohle je zajímavý směr, který může nějakým způsobem vlastně podporovat solidaritu lidí v tom městě, protože ten stát může být vlastně pro mnoho z nás hodně daleko, ale každý z nás žijeme v nějakém městě. Praha je sice zrovna hlavní město, ale přece jenom je to město, ve kterém žijeme, chodíme do práce, děti chodí do školy, do školky a je to nějaký celek, vlastně, se kterým my se můžeme spojit. A myslím si, že filantropie, pokud jí to město podporuje, může vlastně být takovým jako hezkým pojítkem mezi jednotlivými obyvateli a díky tomu může jako pomáhat budovat nějakou sociální soudržnost v tom městě a v té společnosti, což si myslím, že je jako v současné době velmi aktuální téma.
Jakou s tím máte zkušenost? Jsou Pražané štědří? Jakou očekáváte odezvu na tyto aktivity, na ty dárcovské fondy? Jak se vám obecně oplácí fundraising?
No vlastně my jsme měli v roce 2024 první kampaň. A myslím si, že i vzhledem k tomu, že já pořád vnímám sociální nadační fond jako hodně mladou organizaci. My fungujeme 3 roky, takže určitě to není tak, že když bychom udělali anketu mezi Pražany, dobrý den, znáte sociální nadační fond, tak si myslím, že třeba jeden ze, nevím, 150 by řekl, že zná, nebo že zná někoho, komu sociální nadační fond pomohl. Takže jakoby na to si myslím, že ty výsledky té kampaně jsou jako skvělé a vlastně nás to v týmu velmi překvapuje. A takže si myslím, že ta štědrost vlastně v té společnosti je. Jenom možná jako v médiích vidíme častěji to, co se nám nedaří, nebo kde jsou ty problémy, než to, kde vlastně jako ta soudržnost lidí často funguje. A co si myslím, že je zajímavé, je, že třeba řada našich žadatelů nám píše, vlastně, nebo když se jich ptáme vlastně v evaluaci, tak nám říká, že jako doufá, že někdy budou v situaci, kdy budou moct přispět, aby bylo možné přispět někomu dalšímu, což mně teda osobně přijde úplně neskutečný, protože jako naši žadatelé velmi často jsou jako v velmi špatný finanční situaci. A dokonce v rámci kampaně nám jedna žadatelka dala dar. Takže jo, tím jenom jako chci ilustrovat, že si myslím, že někdy jsou jako lidé mnohem štědřejší, než bychom si mysleli.
Zmínili jsme, že se věnujete programům podpory bydlení, podpory lidí se zdravotním omezením a pěstounských rodin. A myslím si, že nám ještě chybí zmínit čtvrtý program, jestli můžeme krátce ještě k němu.
Určitě. Tak ten čtvrtý program vlastně zatím má jedno takové velké téma, ale do budoucna ta témata plánujeme rozšiřovat. A to je vlastně téma podpory sociální práce. To trošku rozvedu. My jsme vlastně navázali na projekt jedné další nadace nebo nadačního fondu. Je to nadační fond Abacus, který vlastně kdysi během covidu zkoušel takový nástroj flexibilních rozpočtů. V podstatě to funguje tak, že jsou to volné prostředky pro organizace, které poskytují sociální služby, díky kterým mohou sociální pracovníci doprovodit tu sociální práci s klientem ještě nějakou finanční podporu. Proč vlastně tenhle ten nástroj? Je to proto, že prostě někdy, ač je sociální práce jakkoliv kvalitní, tak bez těch financí se velmi těžko situace toho klienta může pohnout a velmi často jsou to docela malé náklady. Může to být cesta třeba do trvalého bydliště pro to, aby si mohl člověk zařídit občanku a bylo možné s ním pokračovat dál nebo jít s ním na úřad, vyřídit nějaké základní dávky. Nebo jsou to doplatky na léky, na které ten člověk potřebuje, ale nemá na ně. Nebo to může být nějaký nižší dluh třeba v bydlení, který může jako pomoc tomu, aby se o to bydlení přišlo. Takže řada takovýchhle drobných nákladů, na které ale velmi často kvůli financování sociálních služeb ty organizace ty volné prostředky nemají. A proto jsme se rozhodli vlastně tenhle ten nástroj víc rozšířit na území Prahy s tím, že ho mohou využívat jak neziskové organizace, které poskytují sociální služby, tak ale i městské části, protože vlastně řada sociálních pracovníků nebo sociálních kurátorů na městských částech se vlastně potýká s tím stejným problémem. V současné době, nebo vlastně pro ten příští rok, tuhle tu podporu bude mít asi 30 organizací a zatím z té pilotní výzvy jsou velmi dobré výsledky. Vlastně, jakým způsobem to sociálním pracovníkům pomáhá v jejich práci s klienty. Takže to je ten další program a v rámci tohoto programu ještě pro ten příští rok plánujeme úplně novou podporu, a to podporu pro lidi, kteří prošli ztrátou někoho blízkého a kvůli tomu se dostali do nějaké tíživé socioekonomické situace.
Takže tak vlastně, jak ta organizace dospívá nebo získává zkušenosti, tak se snažíte flexibilně na ně reagovat.
Přesně tak. A i ty programy se vyvíjejí, protože se samozřejmě jakoby vyvíjí se kontext a vyvíjí se potřeby těch lidí, pro které ty programy stavíme.
Povídali jsme si o kritériích vašich programů pro žadatele a mě hned napadlo, jak poznáte, že je máte dobře nastavená ta kritéria. Jak často se na ně zpětně díváte a popřípadě je poupravujete a jak úspěšnost svých programů vyhodnocujete?
Tak vlastně téma evaluace nebo sledování dopadů těch našich programů pro nás taky bylo důležitý už od začátku. Jako jednak na začátku proto, abychom opravdu věděli, jestli jsme tu podporu nastavili dobře. A teďka vlastně čím dál tím víc je to jako důležitý i proto, abychom opravdu jako věděli, že dobře hospodaříme s těmi prostředky, které máme od města svěřené. My jsme od začátku vlastně si řekli, že chceme mít nějaký jako druhý pohled na tu naší práci, ale zároveň, že jako chceme mít možnost se z té evaluace učit. Proto spolupracujeme vlastně s externími evaluátory, který vlastně pro nás vždycky vytváří ten výzkumný design a u každého programu je to trošku jinak, třeba v případě programu podpory bydlení. Tam jsme v tom minulém roce dělali telefonické rozhovory vlastně s příjemci té naší podpory a na část programu jsme dělali dotazník, u lidí se zdravotním znevýhodním a pečující a u pečujících, tam jsme se vlastně využívali takový online dotazník. U pěstounů jsme dělali třeba fokusní skupiny, vlastně jak s dětmi, tak i s náhradními rodiči. A vlastně vždycky je pro nás jako nejdůležitější dívat se na tu změnu. Takže je vlastně zajímá nás, jaká změna se mohla stát díky tomu našemu příspěvku. A zároveň nás zajímá vlastně, jestli to byla změna, která jako byla jenom na chvíli, nebo jestli vlastně to pomohlo odstartovat nějaké dlouhodobější změny v situaci toho člověka. U bydlení nás třeba nejvíc zajímá to, vlastně kolik našich klientů si bylo schopno udržet to bydlení, které jsme jim pomohli získat nebo pomohli udržet. A tam vlastně ta čísla jsou docela hezká, protože u těch lidí, kteří se zúčastnili té evaluace, tak 86% těch lidí po půl roce až roce od poskytnutí toho nadačního příspěvku stále bydlí. Většina z nich vlastně v tom bydlení, na které jsme jim přispěli, někteří z nich bydlí už v jiném bydlení, ale bydlí. Co se týče pěstounů, tak tam vlastně jako velmi často ten příspěvek pomůže jakoby dopřát té rodině ty služby, na které by bez toho ty prostředky neměla, což jsou ve většině případů třeba ty volnočasové aktivity nebo doučování nebo terapeutická podpora. Někde ale vlastně jsme zjistili to, že to nemusí být jenom tak, že by vlastně třeba ten kroužek nebo to doučování ta rodina nezaplatila. Ona by ho třeba jako stejně zaplatila, protože je to pro ní důležitý, ale bylo by potřeba ušetřit někde jinde, kde ale by to stálo prostě víc třeba pracovního zapojení těch pěstounů a méně času s dětma. Nebo vlastně jakoby míň nějakých služeb třeba pro toho pěstouna, ale můžou to být třeba i zdravotní služby. Jo? Třeba by si ty pěstouni nezaplatili nějakou potřebnou fyzioterapii, kterou potřebují třeba na záda, protože se starají vlastně o malá miminka, ale dopřáli by třeba tomu miminku nějaké plavání. Jo? Takže vlastně je to nějaký jako podpora vlastně kvality života té rodiny. A u lidí se zdravotním znevýhodněním tam teda, na co jsme přišli, je to, že bohužel často ty naše příspěvky vlastně pokrývají takovou tu základní péči, kterou ale třeba z příspěvku na péči by si ty rodiny nemohly dovolit, protože je potřeba vlastně její velký objem.
To jsou velmi zajímavé výsledky. Jak s nimi dál pracujete? Poskytujete je třeba výzkumu oboru sociální práce na vysoké škole nebo pracujete vy sami na nějaké celospolečenské změně?
Tak to je zajímavá myšlenka, poskytovat to třeba vysoké škole, to jsme zatím nedělali. My zatím vlastně ta data hlavně využíváme pro naše potřeby a pro rozvoj těch programů. Takže na základě té evaluace jsme vytvořili třeba několik nových příspěvků nebo vlastně upravujeme to, jak ty příspěvky poskytujeme. Ale vlastně taky je poskytujeme hlavnímu městu, zejména třeba sociálnímu odboru, který zase může vlastně ta data využívat pro návrh nějaké podpory, vlastně, která je v jeho gesci. A potom jste se ptala ještě na jednu otázku, kterou jsem zapomněla.
Na tu celospolečenskou
změnu. Ano. Jo, no, ta celospolečenská změna je pro nás trošku oříšek, protože vlastně my, kam máme dosah, tak je úroveň toho města. Takže vlastně my to hodně vnímáme tak, že jako z naší pozice jako úplně nemáme dosah na nějakou jakoby celostátní politiku, ale to, kam můžeme mít ten dosah, je právě na úrovni města. Takže to je právě pro nás vlastně jako hlavně o spolupráci třeba se sociálním odborem, který vlastně má v gesci právě třeba podporu lidí se zdravotním znevýhodněním nebo náhradní rodinnou péči, takže tam vlastně jsme v nějakém kontaktu a o těch datech se bavíme, ale třeba data, která jako soustavně sbíráme, jsou třeba data vlastně o tom, jakým způsobem se rozhoduje o přiznání nebo nepřiznání dávky mimořádné okamžité pomoci od úřadu práce, protože to je vlastně to, co je spojeno třeba s těmi zápůjčkami na bydlení. A vlastně tady jsme v kontaktu třeba s dalšími nadacemi, kde vnímáme, že třeba praxe různých kontaktních pracovišť úřadu práce se liší a rádi bychom potom třeba nějaké jednání s úřadem práce iniciovali, protože si myslíme, že tato praxe vlastně má dopad na ty naše žadatele.
Dovedu si představit, že tato práce člověka pohltí. Jak pracujete s nějakou svojí psychohygienou? Měla jste někdy třeba už i nakročeno k vyhoření nebo nějaký příběh vašeho žadatele vás natolik zasáhl, že vám z toho bylo úzko?
Tak jako těch příběhů, které v té naší práci vlastně mohou člověka zasáhnout, je opravdu hrozně moc, protože vlastně vždycky mi přijde až jako neskutečný, co všechno se vlastně jako v tom lidském životě může stát a jak se s tím jako lidé dokáží vypořádat. Takže jo, tak těch příběhů je spousty. Co mě, a myslím si, že vlastně jako v těch příbězích je často takový jako společný jmenovatel nějakého zklamání, jo? Jako nějakýho jako moment, kdy dojde k nějakému zklamání nebo ztrátě důvěry, která vlastně potom jako znemožňuje tomu člověku jako žít tak, jak by chtěl. Tak to je občas jako to, co mě jako chvílema jako dostává do neúplně deprese, ale myslím si, že v řadě těch příběhů vlastně chybí lidem nějaká naděje a vlastně jako někdo, kdo jako v pravý čas by jim řekl, že to bude dobrý a zároveň jim jako prakticky dokázal ukázat, že to bude dobrý. Tak nad tím přemýšlím vždycky, jako jakým způsobem vlastně je možný to do těch příběhů dostat. A vždycky ještě jakoby spolu s tím přemýšlím, jakým způsobem to tam můžeme dostat my. A myslím si, že třeba jako jedna z těch věcí je to, jak třeba kolegyně, hlavně který mají ty programy na starosti, ale samozřejmě i já, když se na mě žadatelé obrací, jak s těmi lidmi mluvíme. Prostě protože si myslím, že jako obrovský rozdíl, pokud jako když jste ve špatné situaci a víte, že si nedokážete pomoct sám nebo sama, tak vlastně jaká je ta reakce toho, koho o tu pomoc žádáte. A myslím si, že jako vlastně to do velké míry může jako ovlivnit to, jestli se příště na někoho obrátíte nebo jestli to budete řešit nějakým způsobem, který vlastně vás jako uvede ještě do mnohem horších problémů. Tak to je věc, na kterou hodně často přemýšlím a chvílema mě uvrhává do deprese, ale chvílema, když se to daří, tak vlastně zase jako mi dává velkou naději pro tu práci. No a nějaká psychohygiena nebo vyhoření, nevím, jako vlastně mě hodně pomáhá být v přírodě, takže vlastně jako vidět nějakou dokonalost té přírody a vlastně mi i hodně pomáhá víra. Myslím si, že jako vlastně je to hodně spojený právě i s tou nadějí a s tím, že jako často vstupujeme tím naším finančním příspěvkem do jako situací lidí, kteří jako nevyužívají nějakou jako první, druhou, třetí šanci, ale někdy prostě jako ta šance je dvojciferná. Ale i přesto jako si myslím, že to není důvod k tomu vlastně tu šanci dávat. Prostě protože nějaká naděje na tu změnu je tam vždycky.
Naprosto s tím souhlasím. Na práci v sociální oblasti je krásné to, že nesoudí, ale dává stále další a další šanci. Myslím si, že to je základem a to je to, co lidi, pracovníky u toho stále drží. Nicméně vím, že v souvislosti se sociálním nadačním fondem Praha zaznívá spojení inovace v sociální oblasti. Co to jsou ty inovace v sociální oblasti? Kdybyste, vím, že je to rozsáhlé téma, ale kdybyste to tak nějak ve zkratce mohla našim posluchačům přiblížit, co to konkrétně na nějakých příkladech může být?
A tak já myslím, že sociální inovace vlastně jsou hlavně o tom, že jako my jako společnost se potýkáme s nějakými problémy, které přetrvávají a někdy, když se na ně podíváme trochu jinak, tak dokážeme jako přinést řešení, který najednou jako umožní ten problém posunout dál. A to si myslím, že jsou sociální inovace. Hledání vlastně nových řešení, která mohou uspět. A vlastně co si myslím, že je důležitý k tomu, aby se to mohlo stát, vždycky jako je právě jako ten nový pohled. A ten nový pohled většinou nezískáme tak, že jako si sedneme v kanceláři a něco vymyslíme, ale většinou ten nový pohled získáme tak, že se ideálně jako zeptáme těch lidí, kterých se ten problém týká. A taky, že se budeme umět dobře ptát. A to si myslím vlastně, že tam to začíná. Takže jako co nejlíp poznat ten problém, co nejlíp poznat ten systém, vlastně, ve kterém působíme. A potom si postupně ty jednotlivé části nějakým způsobem poskládat dohromady, vytipovat několik řešení, která jako můžou mít nějakou šanci. A zase, než pro ně jako vytvoříme obrovský program a zapojíme do toho desítky lidí, tak si je vyzkoušet v malým. Jo, my třeba jsme podobným způsobem se snažili pracovat i u těch našich programů, že opravdu jsme jako říkali, že máme nějakou pilotní fázi, kdy to zkoušíme a vlastně po té pilotní fázi jsme prostě zjistili, že některé typy příspěvků jako nejsou potřeba, nebo o ně žádá minimum lidí, nebo prostě někde jako jsme dali málo peněz, někde jsme dali hodně peněz, ale myslím si, že jakoby ty inovace jsou spojený s tím, aby ta organizace nebo jako myšlení toho člověka bylo ochotný se proměňovat. Prostě protože někdy něco vymyslíme, jako zamilujeme se do toho a pak je pro nás těžký to opustit. Ale ono je vlastně často jako divný, že ten stejný program funguje jako nezměněně 10 nebo 20 let. Protože jako ten svět kolem nás se proměňuje a během 10 nebo 20 let prostě ta situace není úplně stejná. Jo? Takže to si myslím, že vlastně je jedna důležitá jako vlastnost, která předurčuje to, jestli ta inovace vůbec má šanci na úspěch. Jestli se jako ptáme tam, kde můžeme získat prostě dobrý odpovědi, což ve většině případů je těch lidí, kterých se ten problém přímo týká. Jestli jako jsme schopní se ptát vlastně tak otevřeně, že se něco dozvíme a jestli jako jsme ochotní prostě reagovat na to, co se dozvíme, protože to někdy může být jako velmi odlišná informace, než kterou jsme si předtím mysleli.
To give her, she gets you on her wavelength. She lets the river answer. You've always been her lover. And you want to travel with her. You want to travel blind. And you know she will find you, for you've touched her perfect body with your mind. Yes, and Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him. You want to travel blind. And you know you can trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand. She leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter. The sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her. You want to travel blind, and you know she will trust you, for she's touched your perfect body with her mind.
Pořadu Na stole je téma, si povídám s paní Barborou Komberec-Novosadovou, ředitelkou sociálního nadačního fondu Praha. Vy máte za sebou zajímavá netradiční studia a pracovní zkušenosti z jiných oblastí. Jak jste se k tomuto dostala?
Jo, no tak vlastně ta cesta, jako možná by se mohla zdát jako krkolomná, ale vlastně možná to k tomu všechno nějak jako směřovalo. Tak vlastně já jsem studovala komunikaci a public relations, a pak jsem vlastně studovala něco, co se dá říct, jako filozofie komunikace, ale vlastně hodně se to točilo kolem komunikace. A pak jsem měla jakoby nějakou chvíli vlastně zkušenosti v oblasti komunikačních agentur, ale vlastně jako když jsem viděla, že reálně opravdu jako ty komunikační strategie fungují, tak mi přišlo nějakým způsobem jako fajn vlastně využít tyhle ty jako zkušenosti a schopnosti někde, kde to může mít nějaký smysl. A proto vlastně jsem jako hodně brzo po tom studiu zamířila do neziskového sektoru, kde jsem vlastně nejdřív se zabývala tématem dobrovolnictví a potom hlavně tématem firemního dobrovolnictví a expertního dobrovolnictví. Takže jako jsem se vlastně hodně často jako potkávala s tím, že jsem propojovala vlastně firmy nebo zaměstnance s firem, vlastně zase s lidmi a s týmy v neziskových organizacích, což pro mě bylo velmi zajímavé, protože jsem mohla poznat jednak vlastně třeba ten způsob uvažování lidí ve firmách a hlavně třeba ve velkých vlastně nadnárodních společnostech a zároveň v neziskových organizacích. A to mi přišlo vždycky zajímavé, vlastně jako propojovat ty světy, který jakoby na první dobrou si myslí, že si nebudou rozumět, ale vlastně si nakonec můžou rozumět jako velmi dobře. A potom jsem se potkala s organizací Ashoka, což je organizace, která vlastně celosvětově podporuje sociální inovace a hlavně myšlenku sociálního podnikání, která mi taky hodně blízká. A tam jsme se potkali na tématu sledování dopadu. Vlastně jakožto na tématu, které v té době v tom českém neziskovém sektoru nebylo zas tak rozšířené, a proto jsme vytvořili iniciativu Impact Academy, vlastně jejímž cílem bylo jako víc pracovat vlastně s tím, jaký dopad vlastně má práce neziskových organizací nebo třeba i práce sociálních podniků, a nejen to vlastně, jak ten dopad sledovat, ale jak my můžeme pracovat tak, aby ta naše práce měla co největší dopad, což mě potom vlastně dovedlo zase k tématu systémové změny, což je i téma vlastně, se kterým Ashoka pracuje, a to téma mě okouzlilo, protože vlastně mi dalo vlastně takový jako zajímavý rámec, jakým způsobem my můžeme uvažovat vlastně nad tím, jak se ty pozitivní změny v naší společnosti mohou dít. No a to mě vlastně přivedlo do světa filantropie, do světa nadací a nadačních fondů, které vlastně na rozdíl od neziskových organizací, které vlastně mají řadu skvělých témat a řadu skvělých lidí a řadu skvělých strategií, tak ale občas nemají jako takovou svobodu vlastně v tom jako finančním plánování. A vlastně ten svět filantropie je zase světem, kde jako ty prostředky jsou, a pokud se to spojí s tím, že ještě ta nadace nebo nadační fond nebo třeba i filantrop jako jednotlivec vlastně dokáže jako dobře poznat ten kontext, ve kterém působí, a dobře navrhnout tu podporu, tak vlastně je možné ty peníze tímto způsobem vlastně skvěle zúročit. No a v té době, kdy jsem se zabývala vlastně těmi filantropickými tématy, tak jsem se dozvěděla o tom, že vzniká sociální nadační fond hlavního města Prahy, a nějak jsem jako dostala doporučení, ať se do toho výběrového řízení přihlásím, a nakonec to vyšlo. Ale vlastně proč mě jako tahle ta organizace zaujala, bylo to, že myslím, že jako filantropie vlastně může mít poměrně jako velký slovo nebo dopad ve společnosti, ale jako hodně tomu může přispět to, když dokáže dobře spolupracovat jako s těma strukturama, které už v té společnosti jsou. Což jako to město jako, nebo kraj vlastně nabízí. Takže tak jsem se vlastně dostala do sociálního nadačního fondu.
Čili váš přístup je, řekla bych, takový jemný. Není to revoluce, bourání, naopak je to stavění a propojování.
Jako když to takhle popisujete, tak asi ano. Já si myslím, že vlastně je to hodně i způsobený tím, že jsem vlastně v minulosti působila a stále teďka tak jakoby částečně ve volném čase působím vlastně jako lektorka nebo konzultantka nebo vlastně taková jako průvodkyně řady neziskových organizací i nadací, a vlastně jako hodně často pracuju s organizacemi a týmy, které prochází nějakou změnou. A vlastně vidím, jak jako velmi těžký je pro řadu lidí, týmů, organizací, ale vlastně všechny ty celky prostě jsou tvořeny lidma. Vlastně jako přizpůsobovat se na nějaký nový situace, proměňovat svoje myšlení a vlastně jako přijímat nějakou změnu. A proto, a vlastně mi přijde, že jako v té naší oblasti nebo v oblasti sociálních inovací vlastně vždycky jde o to jako nastínit nějakou vizi, vlastně nastínit to, jak my tady můžeme žít nebo jak jako to může vypadat, a zároveň jako ukázat, jakou cestu ale musíme podniknout, aby jsme se tam dostali. A potom musíme nějak jako dobře pozvat ty lidi, aby na tu cestu chtěli jít. A to si myslím, že je jako důležitý vlastně to, jako jak ty lidi dobře pozvat, tak aby tam chtěli jít. Jo? A pro někoho je to jiný. Jako někoho vlastně jako by to pozvání je radikálně to změníme. Jo, a prostě jako bude to z nuly na 100. Ale pro někoho je to, jo, jako budeme ty věci měnit jako postupně, aby jsme se na ně zvykli a něco, jo. A to si myslím, že je jakoby vždycky důležitý vlastně dobře odhadnout, abychom jako šli tím tempem, kterým jako který prostě ty lidi, kteří jsou pro tu změny důležitý, prostě zvládnou.
No a to mi řekněte, jak se lektoruje změna a dá se vůbec lektorovat změna tam, kde pro ní není vůle, nebo existují nástroje i pro tento případ?
To je moc dobrá otázka. No. Já vlastně když provázím organizace změnou, tak vlastně je to většinou nějaká pozice jako facilitátorky. Takže vlastně ta organizace má nějaké zadání, buď něco třeba v ní jako nefunguje a chce to změnit, nebo jako má nějaký cíl, ke kterému chce dojít a třeba úplně neví jak. Nebo třeba část týmu přesně ví jak, ale ta druhá část chce tam dojít úplně jinudy. Jo? Takže může tam být nějaký jako nesoulad v tom týmu. No já si myslím, že jako je vždycky důležitý vlastně jako říct si i ty osobní důvody. Vlastně jakoby proto, čeho chceme dosáhnout, protože někdy jako chceme jít ke stejné změně, ale vlastně k tomu máme jako velmi rozdílný důvody. Jo, a ty důvody nemusí být stejný. Ale je dobrý si to jako na začátku říct a vědomě s tím pracovat. Nebo jako každý máme jinou motivaci. Prostě někoho, jako někdo bude chtít pracovat prostě v organizaci, která jako bude deklarovat, jo, prostě my změníme jako systém českého vzdělávání radikálně do 10 let. Pro někoho to bude jako příliš ambiciozní cíl a bude chtít pracovat v organizaci, která bude deklarovat, my budeme pracovat prostě s, jako s 10 učitelemi, učiteli ročně a budeme prostě, nevím, je metodicky podporovat. Jo, to znamená vlastně, myslím, že pro ten tým je důležitý sladit se na tom, jako jak rychle my k té změně chceme dojít a jak velká ta změna má být. A to je základ. Jakmile se na tomto ten tým shodne, tak potom už, teďka říkám jako jenom potřeba, ono samozřejmě jako to není zas tak jednoduchý, ale pak prostě už jenom stačí jako na vymyslet si jako scénáře, jak tam dojít a otestovat si je. A to zase se vracíme k tomu, to je nejlepší prostě s těma lidma, který v tom systému fungují, s těma lidma, kteří jsou na těch pozicích, se kterýma budeme pracovat. Ale myslím si, že jako to sladění se na tom, prostě kam chceme dojít, je důležitý. A každý chce někam dojít. Jo, jakoby všichni děláme jako něco, protože někam chceme dojít.
Každopádně si myslím, že máte velkou kuráž, že se vám chce zabývat těmi vnitřními motivacemi a že se vám je daří rozkrývat. A moc vám v tom fandím. Děkuju za rozhovor a přeji vše dobré.
Tak já moc děkuju za pozvání a taky všechno dobrého do tohoto roku.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.